Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë emision ju ftoj të ndiqni. Kriza ekonomike në Kosovë pritet të thellohet edhe më shumë. Vazhdon numërimi votave në zgjedhjet lokale në Shqipëri. BE zgjat për 6 muaj sanksionet ekonomike antiruse. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Shqipëri po vazhdojnë numërimin e votave nga zgjedhjet vendore të mbajtura të dielën më 21 qershor. Përfaqësuesit e partive kryesore në Shqipëri kanë bërë thirrje që gjatë numërimit të votave të respektohet ligji. Nga votimi i së dielës zgjidhen 61 kryetar bashkish në 12 qarqe të vendit. Ecuria e procesit të votimit ka qenë përgjithsisht e qetë, ndonëse vlerësimin për procesin e votimit do t'a jap misioni vëzhguesve ndërkombëtar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter sot fillon turneun e tij në Evropë, i cili ka për fokus bashkëpunimin në mes të aleatëve të NATO-s për të dobësuar agresionin rus në Krime dhe Ukrainë. Pentagoni njofton se të gjitha ndalesat e Carterit do të kenë për qëllim se si Shtetet e Bashkuara, NATO dhe partnerët e NATO-s më së miri të mund të ballafaqohen me aneksimin e Krimes nga Moska dhe përmbështetjen që Rusia po ju jep separatistëve pro-rus në lindjet e Ukrainës. Sot Carter do të bisedojë në Berlin me ministrat e mbrojtjes së Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Ai është paraparë që të udhtojë në kryeqytetin e Estonisë më 23 qershor, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së Estonisë, Lituanisë dhe Letonisë. Sekretari Carter gjithashtu do të vizitojë Belgjikën, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së NATO-s. Turneu i sekretarit Carter në Evropë do të mbarojë më 26 qershor me vizitën që ai do t'ju bëjë trupave gjermane të stacionuara në Bavari. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar zgjatjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë edhe për 6 muaj deri në fund të muajit janar të vitit 2016. Ministrat e jashtëm të BE-s po ashtu sot janë pajtuar që të nisin një mision ushtarak në detin e Zdej për të luftuar trafikantët e njerëzve. Kryeministri grek Alexis Tsipras sot do të takohet me liderët e vendeve të eurozonës në përpjekje për të arritur marrëveshje për krizën e borxheve të vendit të tij. Greqia ka kohë deri në fund të qershorit për të arritur një marrëveshje me kreditorët e saj ndërkombëtar, në të kundërtën ballafaqohet me falimentim nëse nuk arrin që t'ia paguajë borxhin prej 1.5 miliard dollarësh që i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar. Një sulmues vetë vrasës taliban dhe disa persona të armatosur kanë sulmuar sot parlamentin e Afganistanit. Policia në Kabul njofton se një makinë me bombë ka shpërthyer jashtë ndërtesës së parlamentit dhe disa luftëtarë të tjerë janë pozicionuar shumë afër ndërtesës së parlamentit. Zyrtarët e sigurisë thonë se liçvënësit afgan janë të sigurt. Talibanët kanë marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia e Kosovës është në krizë dhe ka tendencë të përketësimit, thonë njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre, zhvillimet ekonomike nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe kjo bën që gjendja aktuale të përketësohet. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Kriza ekonomike në Kosovë po thellohet edhe më shumë, kjo për shkak të mungesës së një politike të zbatuar ekonomike, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Deri te ky vlerësim, thon ata, kanë ardhur duke parë se qeveria e Kosovës nuk ka strategji dhe nuk ka vizion për zhvillim ekonomik. Për më shumë ata thonë se nuk shohin një perspektivë ekonomike të vendit. Profesori i ekonomisë Musa Limani në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se ekonomia e Kosovës ballafaqohet me probleme të shumta, me trende jo të mira ekonomike dhe me një situatë shumë të rëndë.
Është një krizë e thellë ekonomike për arsye se ne kryesisht do të kena zhvilluar legët shërbyse, të cilat e kanë shndrruar Kosovën në treg konsumues. 80% ne të mira materiale që janë të nevojshme për tregun tonë të mbrendshëm, përkatësisht për popullatën e Kosovës, i importojmë nga jashtë. Me një politikë konsekuente ekonomike pa laps, unë do të thoya se 80% të këtyre produkteve ne do t'i prodhonim në vendin.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40% dhe varfëria ekstreme 10%, si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tash e sa vjet. Por që si pas tyre, duke i parë proceset ekonomike jo të mira që po ndodhin aktualisht, Kosova do të balafaqohet me një përkeqësim edhe më të madh ekonomik dhe se është para një krize të thellë ekonomike. Për të ndryshuar këtë situatë, e cila është shumë e rëndë, profesori ekonomist Musa Limani kërkon masa urgjente nga qeveria e Kosovës.
Në qoftë se nuk ndryshohet kjo politikë ekzistuese, në kuptimin që të bëhen reforma rrënjësore të politikës ekonomike, reforma rrënjësore në instrumentet e politikës fiskale, një ndryshim rrënjësor i politikës kreditore dhe një ndryshim rrënjësor i instrumenteve të politikës tregtisë jashtme, të cilët duhet të shndrohen dhe të hyjnë në funksion të mbrojtjes dhe nxitjes së zhvillimit të biznesit vendor, Kosova po shkon duke u shkatrur. Ania Kosovës dhe që është para shkatrimit. Për ne, ania po fundosët.
Si do qovë, para kushtet për një zhvillim më dinamik ekonomik, si pas ish Ministrit e Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, Kosova i posedon, por që menaxhimi me këto resurse mungon.
Edhe në këtë nivel zhvillimit, Kosova kur nuk ka më mri me i zhjith as problemet elementare jetësore. Jo më të zhvillimore jemi në prag të një situate ku pritën edhe qëtësime sociale.
Gjendja e bizneseve private në Kosovë shton, Shatri është mjaftë e vështirë. Këto biznesit si pas ti po balafaqon me problemet të mëdha dhe shumë prej tyre janë në prag të falimentimit. Si pas Shatri, gjendja ekonomike e Kosovës është shumë më e rëndë se sajo që paraqitet në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar. Ndryshe përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë duke u deklaruar se janë të përqendruar në aktivitete ekonomike të cilat synojnë zhvillim ekonomik të vendit, në veçanti rritjen e punësimit dhe krijimin e parakushteve për përkraje të sektorit privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në zyrat e punësimit në Kosovë, shumica e punëkërkuesve të regjistruar janë të pakualifikuar. Ekspertët e fushës thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë forma që këta punëkërkues të aftësohen për zanate të ndryshme. Përgjegjëse për aftësimin e tyre ndërka që është Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 270.000 është numri punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 me shkollë të mesme të kualifikuar, ndërka që janë 22.000 dhe me arsimim të lartë 6.840 punëkërkues. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit, sepse sipas tyre qytetarët